Gjuhës të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara voton për shkarkimin e presidentit Trump. Bashkimi Evropian thotë se në Kosovë nevojitet formimi i shpejti i qeverisë. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit rrit numrin e pacientëve në Kosovë. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me ngjarjen kryesore ndërkombëtare sot, votimin e dhomës së përfaqësuesve në SBA për shkarkimin e presidentit Donald Trump. I dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e kontrolluar nga demokratët votoi për dy akuza kundër tij: abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Akuza e parë kaloi me 230 vota për dhe 197 kundër, ndërsa e dyta 229-198. Gjatë kohës që u zhvillua votimi, Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, i u adresua një tubimi në Michigan. Derisa ne krijojmë vende pune dhe luftojmë për Michiganin, e majta radikale në Kongres është prishur nga zilia, urrejtja dhe tërbimi. E shihni se çfarë po ndodh, tha Trump.
The country is doing better than ever before. We did nothing wrong.
Vendi po funksionon më mirë se kur, nuk kemi bërë asgjë të keqe, dhe ne kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në Partinë Republikane, tha Trump. Shtëpia Bard lëshoi një deklaratë duke thënë se presidenti është i bindur se do të shfaqësohet plotësisht gjatë gjykimit në Senat. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi, nuk tha se kur do t'i dërgojë akuzat në Senat. Gjatë debatit që i parapriu votimit, Pelosi tha se presidenti nuk ju ka dhënë zgjidhje tjetër.
For centuries Americans have fought and died to defend democracy.
Për shekuj me radhë, amerikanët kanë luftuar dhe kanë vdekur për të mbrojtur demokracinë për njerëzit, por fatkesisht vizionit themeluesit ton për një republik kërcënohet tanin nga veprimet e shtëpisë së bardhë, tha Pelosi. Trump akuzohet se ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e vitit 2020. Në këmbim të favoreve nga Ukraina, Trump akuzohet se ka mbajtur dy gjëra pezull: ndihmën ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 400 milion dollarësh dhe një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Me këto veprime, sipas demokratëve, Trump ka abuzuar me pushtetin, pasi ka përdorur zyrën e presidentit për përfitime politike personale dhe në dëm të sigurisë kombëtare. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit, pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin. Hetimet kundër tij vazhdimisht i cilëson si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. Gjykimi i Trumpit pritet të kaloj tani në Senat, ku ligjvënësit do të vendosin nëse do ta largojnë nga detyra ose jo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë lëshuan sot një deklaratë përbashkët duke bërë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës. Sipas tyre, Kosova duhet me urgjencë të vazhdojë punën në reforma për zhvillim ekonomik dhe shoqëror, si dhe sundim të ligjet, zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit BE Kosovë dhe dialogun me Beogradin, të cilin e lehtëson BE-ja. Nevojitet një formim i shpejtë i qeverisë për t'i çuar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit, thuhet mes tirash në deklarat. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet parlamentare me 6 tetor, dy partit me numrin më të madh të votave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në negociata për formimin e koalicionit qeveritar. Presidenti Iranit Hasan Rouhani shfrytëzoi një konferencë islamike në Malajzi për t'u bërë thirrje vendeve muslimane që të thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që t'i kundërvihen, siç tha, hegemonisë së Shteteve të Bashkuara. Duke folur në konferencën në Kuala Lumpur, Rouhani tha se SBA-ja po i përdor sanksionet ekonomike si mjet kryesor të hegemonisë sunduese. Sheba e ka bën sanksionet ashpra Iranit prej së shtërhequr nga marveshja për thamore vitin e kaluar. Si pas Washingtonit, kushtet e marveshjes nuk kanë qënë të mjaftueshme për ta penguar Iranin nga kriimi i armës bërthamore. Iranin këmgull se aktiviteti ti bërthamor ka qëllime pajsore. Bota muslimane duhet të shpëtohet nga sundimi dolarit amerikan dhe regjimi financiar amerikan, tha Rohani. Policia në Indi arrestoi qindra vetë që sfiduan ndalimin e protestave kundër ligjit të ri për shtetësi. Ndalesa u vendos në disa pjesë të kryeqytetit New Delhi dhe në rajonet Uttar Pradesh dhe Karnataka. Ajo u ndërmor pas disa ditësh protesta që në disa raste u shndruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Ligji i ri u ofron nën shtetësi imigrantëve të paligjshëm jo musliman nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani. Qeveria federale u dhëhequr nga Partia Nacionaliste Hinduse Bharat Tja Gjamata, thot se ligje do të mbroj njerëzit nga persekutimi, por si pas kritikve, ajo është pjesë agendës nacionaliste hinduse për të marginalizuar mbi 200 milion musliman të Indis.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se është rritur numri i pacientëve të cilët ankohen se u është përkeqësuar gjendja shëndetësore për shkak të cilësisë së ajrit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kritikon institucionet përgjegjëse se nuk kanë ndërmarrë masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Sipas Ministrisë së Mjedisit, në bazë të matjeve që bëhen, ndotja e ajrit i te kalon në vlerat normale, mirë po gjendja nuk është alarmante. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë të cilën mund ta dëgjoni tani.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit ka ndikuar në shtimin e numrit të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e pulmologjisë. Kështu thot Rukije Mehmeti, pulmologe, si pas të cilës ka vite që gjatë sezonit të dimrit, atëherë kur edhe përkeqësohet cilësia e ajrit, rritet edhe numri i pacientëve me sëmundje kronike.
Ndotja e ambientit ndikon shumë edhe në sëmundjet kronike obstruktive, edhe përkeqësimin e gjendjes së tyre. Por këtu nuk është vetëm faktori i ndotjes së ambientit, po është edhe faktori i virozave, se tash kanë filluar edhe gripna, po shkaktore të mëdha, që kish faktorëve kryesor është edhe ndotja e ambientit.
Qytetarët thonë se ndotja e ajrit po ndikon keq në shëndetin e tyre. Fortesa Cufaj nga Prishtina thotë se në pasojat për shëndetin mund t'i vrejë secili, nga se ato manifestohen përmes kollitjeve apo dhimbjeve të fytit e të ngjashme.
Kjo ajri po pengon shumë se s'po më dal shlir me nej, se sa po thera në shtëpi mua bllokon fytin e po kulna shumë, se noi që do të minoj këto trobiliçit filterat më ndrej faktikisht, që ajo është e para, edhe kirret më ndalun qytet.
Shkaktarët kryesor të ajrit të ndotur llogariten të jenë Korporata Energjetike e Kosovës dhe përdorimi i thengjillit për ngrohje, sikurse edhe djegja e derivateve nga veturat e vjetra. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërmarrë asgjë konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Antigona Ukhaxhaj nga Departamenti i Monitorimit të Cilësisë së Ajrit tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet nuk janë marrë me çështjen e ndotjes në hol në mënyrë që të ndërmarin më pas masa urgjente.
Institucionet qeveritare asnjëherë nuk e kanë menduar se duhet me u marrë në hollësi problemet e ndosjes së mjedisit dhe me ndërmarr masa urgjente dhe me u bë gati për sezonin e ardhshëm. Prandaj edhe ky dimër na ka gjetur si çdo dimër tjetër komplet të papërgatitur për një masë të cilën nuk e kemi ndërmarrë.
Por Leutrem Saiti nga Ministria Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor thasë në bazë të matjeve që ata i bëjnë, kate i kalimet të vlerave normale të cilësisë së ajrit, ndonë se si pas ti gjendja nuk është alarmante.
Janë tre faktorë kryesorë të cilët ndikojnë në rritjen e nivelit në ndotjes së ajrit, por kemi industrinë, kemi veturat dhe përdorime e thengjillit dhe lëndëve tjera djegëse të cilat ndikojnë në rritjen e nivelit në ndotjes së ajrit. Dhe sigurisht që ne për drejtësi kemi tre faktorë kryesorë, jemi duke bërë veprime konkrete në adresimin e tre problemeve kryesore.
Ndryshe, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor në gjithë Kosovën ka vendosur monitor për matjen e cilësisë së ajrit, ku gjatë kësaj jave niveli i ajrit është konsideruar i rrezikshëm për të gjitha kategoritë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Komuna e Kamenicës ka mbyllur 5 shkolla në disa fshatra të thella ku klasat kanë pasur pak nxënës. Ky vendim ka nxitur reagime të ndryshme, por kryetari i komunës e arsyeton atë. Dhe thotë se as mësimdhënësit, as nxënësit nuk do të pësojnë. Kronike e Donika Ali Hajdarajt.
Që nga shtatori i këtij viti, vëllezërit Demolli, Kaoni 8 vjeç dhe Froni 10 vjeç nga fshati Krilevi komunës së Kamenicës udhëtojnë rreth 20 kilometra për të shkuar në shkollën e tyre të re, dëshmorët e kombit në Kamenicë. Komuna e Kamenicës ka nisur një reformë e cila konsiston në mbylljen e shkollave të cilat kanë më pak se 20 nxënës në një klasë. Premton Demolli, babai i Kaonit dhe Efronit, thot se ka përkrahur reformën e komunës, pasi që sipas tij ai ka vërejtur ndryshim të madh për të mirë tek fëmijët e tij në lëndë të ndryshme mësimore.
Ideja e kom përkrahu këtë farë reformën se këtu kemi me të pa nxënësa, nuk është puna bashkë mësimit dopt, po cilësia si mësimit u kon e dopt shkoku i mos konkurs ka pas konkurrencë.
Premtoni thot se fëmijëve të tij është dashur të ecin në këmbë rreth 1 kilometër e gjysmë për të arritur në shkollën e mëparshme, çka sipas tij e bënte atë të ndiej keq për sigurinë e fëmijëve. Shkolla e fshatit në cilët shkonin të dy vëllezërit Demolli zyrtarisht është e mbyllur, por arsimtari i kësaj shkolle Osman Ahmeti, i cili u mëson fëmijëve lëndën e teknologjisë, është njëri nga pak mësuesit që nuk i bindet vendimit të komunës së Kamenicës. Ai vazhdon mësimin me tre nxënës në klasë, ku njëri nga ta është në klasën e 5, tjetri në të 6-ën dhe i fundit në të 7-ën.
Këtë vendim e kemi prit me keqardhje, megjithëse fshatrat e mëhoni i duhet me pas kushtet mira, hapjet shkollave, ambulancave, jo mbylljet shkollave në kohën e, sidomos në kohën e sodit.
Osmani thot se në klasën e ti janë tre nxënës të cilët mësojnë me tekste shkollore të vjetra, pasi që komuna nuk ua ka dhënë atyre as tekstet e as ditaret për mbajtjen e mësimit. Kryetari i komunës së Kamenicës, Qendron Kastrati, thot se vendimin për mbylljen e disa shkollave e kanë marrë pasi që në raportin e fundit që kjo komunë ka pranuar, shihet rënje drastike e nxënësve në përshkollat të fshatrave të Kamenicës.
Kemi punu për një vit, kemi diskutu me krejt, e kemi kuptu që më shumë se gjysme në shkollave, komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 nxënës për klasë. Rrjedhimisht na i kemi disa shkolla që është numri shumë i vogël i nxënësa. Kur e kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësa është 44%. Edhe aktualisht në Kosovë ligjërisht e kemi obligim ku një mësimdhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë.
Kryetari Kastrati thot se komuna ka hasur në sfida të ndryshme pas marrjes së këtij vendimi, pasi që është kundërshtuar nga disa mësimdhënës e prindër, por që si pas ti për këtë problem, atyre u është ofruar zgjidhje.
Kemi bërë një zgjidhje, dhe më thonë, shumë në favor tyre, sa që kemi arritë në përfundim që asë një mësimdhënës nuk ka me mbetë pa punë, dhe më thonë, asë një mësimdhënës. Gjatëri sistemimit, ka me pas prej tyre që mundën me u konsideruar dhe si tepris teknologjike, po për cilët na i kemi ofru pagë deri në 10 vite, nëse komuna nuk e angazhon diçka tjetër.
Kastrati thot se komuna është duke paguar transportin e fëmijëve të cilët kanë mbetur pa shkollë në fshatrat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alhajdaraj.
Në këtë edicion me sira është ndoqët. Dhoma e përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara voton për shkarkimin e presidentit Trump. Bashkimi Evropian thotë se në Kosovë nevojitet formimi i shpejti i qeverisë. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit rrit numrin e pacientëve në Kosovë. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fond. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të dëgjohemi sërish në orën 16:00.